Гиплеяр азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы диңнейчилер. Суун 2022 жылдын 16 июнь эптеанын пенсенбе күнү суунк программабызда Түркменистан коррупционерлерин күнөөсүнө кечмезлик карарына кой болсун этти. Түркия түркмен активисттерин ватанына депортация этмектен жүрдү ве бийликке маалыматтарыбызды диңлеп берсеңиз. Озары билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары билен таныштырыярын. Qazaqstanın prezidenti Kasım-Jomart Tokayev öz yurdunun Moskvanın Ukrayna qarşı başladan esasız urşu sebäpli Russiya qarşı girdilen halkara sanksiyalary bozmajakdygyny söz berdi. Tokayev Russiyanın Rossiya 24 telekanalyna beren interwýusynda Qazaqstanın Russiya bilen güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlyk etmegini dowam etdirjekdigini bellidi. Sol bir wagtda da sanksiýalar bolýar dip ol sözüne goşdy. Tokayev sanksiýalar bozanlara garşy hem gadagynçylyklaryň girdilmek hukukynyň bardygyny belläp, Gazagystanyň bulary bozup bilmejekdigini ýanyklady. Sol bir wagtda ol Russiýa hökümeti bilen sanksiýalar bozmajak görnüşde güýçlendirilen tertipde hyzmatdaşlygyny dowam etdirýändigini hem aýtdy. Mundan başga da Tokayev Russiýa bilen gatnaşyklar babatyndaky sol tanda Russiýanyň ýol başçylygyndaky Ýewrazia Ykdysady Geňeşi we kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramalarynyň çägindäki ýaranlyk borçlaryny berjaý edýändigini hem bellädi. Tokayev ýanwaryň başynda Gazagystanda dören tulunçlukların arasında ýurda kollektiwleň howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň eskerlerini çağırypdy. Bu ädim Nebite Wai Merkezi Aziýa ýurdunda köp tanqidler döretdi. Birleşen Milletler Guramasının Bozgunlar İdarası, yağni UNHCR, 2021-nji ýylda öz öýlerini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sanynyň bu ugrudaky hasap ýörüdülip başlanandan bäri iň ýukary görküzüjä ýetendigini aýtdy. UNHCR'ın 16 iyunda çap eden yıllık Global Trends hasabatında 2021 yılda dünya boyunca iderlamalar, konflikt, gazaplalık, adım hukuklarının bozulmağı ve cemiyetçilik kadı düzgününü bozup bilecek beylik yağdaylar sebeple 89,13 milyon adamın yaşa oturan öylerini terk etmeye mecbur bolonduğu nıhtalyar. Bu san ondan ozolki yılkı görküzücüden 8%, mundan 10 yıl ozolkiden hem 2 hisse yukarıdır. UNHCR bu urdaky aladaly tendensiýany belläp, 2020-nji ýylda öýlerini terk etmäge mejbur bolanlaryň sanynyň eýýäm 100 milliondan geçendigini aýtdy. Russiýanyň fevralda Ukrainaga garşy esasyz çuzmagy netijesinde 2-nji jahan urşundan bäri adamlaryň mejbur göçmeginiň iň uly sany hasaba alındy. Afrikadaky, Awganistandaky we dünýäniň beýleki künjeklerindäki adatynda şeýle ýagdaýlar hem köp adamyň öýlerini terk etmegine getirdi. Tutsukluktaky rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny jaza koloniýasyndan Hasberg düzgününe türmäge geçirildi. Navalny 15-nji iýunda özüniň Telegram kanalynda Milihovo şäheriндәki 6-njy belgili düzdüş koloniýasyna geçirilendigini, şeýle-de häzir ol ýerde karantinde saklanýandygyny aýtdy. Mundan öň Kreml tanqidçisiniň metbuat wekili Navalnyň Milihovodaky koloniýa dediginiň mälim edipdi. Mundan bir gün öň Navalnyň ençeme aýlap taklanan koloniýasynyň wekilleri aýdyňlaşdyrmadan onuň başga ýere geçirilendigini mälim etmeginden soň Navalnyň egindeşleri onuň nirede taklanýandygy barada alada bildirdiler. Navalnyň Hasberg düzgününe jaza koloniýasyna iýerilmegine garaşylýardy. Mundan öň maýda Moskwanyň şäher suwdy Navalnyň martda kezaplykda aýplanyp özüne çykarylan 9 ýyllyk türme tutuluk hukmyna garşy şikaýatyny reddedipdi. Eýranyň barha köp şäherinde telekiçiler we söwdügärler Amerikanyň girden sanksiýalary sebäpli ýurdun ykdysady ýagdaýynyň barha yaramazlaşmagyny we ýurdun milli pul birligi riýalyň dollara görä rekord derejede hümmetlenmegine garşy nägililik protestlerini geçirýärler. Hrana Xabar agentliginiň 15-nji iýunda beren maglumatyna görä Isfahan welaýatynyň Najafabad şäherindäki mobil telefon satyjylary hem protest hereketlerine goşulyp Valyuta durnuksuzlugy we salgytlaryň artdyrylmagy sebäpli öz dukanlaryny ýapypdyrlar. Protestler ýurdun Arak, Kazerun we Minap şäherlerinde hem geçirilýär. 1 dollaryň narhy 332 000 riala ýetmegi bilen paýtagt Tehranyň bazarçylary we Fars welaýatynyň Kazerun şäheriniň söwdügärleri ýurdun ýaramaz ykdysady ýagdaýyna protest bildirip öz dukanlaryny ýapanlarından soň nägileliň ýürüşleri tutuş ýurda ýaýrady. Partilerin kalendari boyunca yılın başqa taplanyan martın ortasındaki Nowruzdan bäri riyalın dollara öre hümmeti tas çärik etdi peseldi. İrana qarşı girdilen sanksiýalar we milli pul birliginiň hümmetsizlenmegi ýurdun ykdysadyýetine uly zarba urdy.